Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Despre Biblie se spune că este cuvântul lui Dumnezeu și eu îmi permit să spun că este o exprimare cam depășită. Nu vă impacientați, nu mă refer la ceea ce credeți dumneavoastră. În cazul în care mă bănuiți că m-am depărtat de Dumnezeu. Dacă v-ați dat seama că este doar o exprimare puțin controversată, haideți să o și explic. Cineva mi-a zis odată, păi dacă e cuvântul lui Dumnezeu, să și-l țină pentru el. Vedeți de ce zic eu că este o exprimare ineficientă pentru unele minți? Este nevoie să spunem uneori și Biblia este cuvântul cel mai important pentru oameni. Este mesajul necesar pentru fiecare dintre noi. Aceasta este Biblia și aceasta ar trebui să ne rămână în minte de câte ori o vedem sau de câte ori evităm să o deschidem. Ce-ar fi dacă astăzi cineva dintre cei care au respins până acum citirea Bibliei s-ar decide să facă acest pas? Să o răsfoiască pentru prima dată? Cred că unii dintre ei se pot întreba, dacă e ceva care îmi trebuie mie, dar e din partea cuiva, supranatural, poate ar trebui făcut ceva deosebit. Și da, și nu. Este deosebit pentru că nu facem așa ceva cu alte cărți, dar este obișnuit pentru că acesta este mersul normal al lucrurilor la fiecare citire. Despre ce este vorba? În primul rând, este nevoie să ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să fie cel care să ne conducă în studiul nostru. Sigur că pe cei care nu știu că este nevoie de rugăciune înainte, tot Duhul Sfânt îi ajută să o înțeleagă. Acesta este un lucru care trebuie înțeles, pentru că sunt oameni care pricep ce vrea să spună Dumnezeu și dacă n-au făcut o rugăciune înainte, însă, atunci când cunoști ce trebuie să faci, se socotește impertinență faptul că nu faci. Dacă nu ai habar cum merg lucrurile, nimeni nu are pretenții de la tine, nu? Realitatea este că Duhul Sfânt ne poate ajuta în mod deosebit să înțelegem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică una este să-L vedem scris și alta este să-L auzim vorbindu-ne personal. Sunt aceleași cuvinte, dar una este să ai certitudinea că ți se adresează ție și alta că sunt niște cuvinte frumoase. Nimic de zis, dar absolut imposibil de pus în practică și cu atât mai puțin în viața ta. Când îl rogi pe Duhul Sfânt, de fapt îl încredințezi de faptul că îți dorești să-ți arate unde este cuvântul sfânt aplicabil în viața ta și îl asiguri că îi vei acorda încredere în modul cum va duce el lucrurile la capăt. Domnul Iisus i-a asigurat pe ucenici, dar și pe noi. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Rugăciunea noastră nu trebuie să se oprească aici, ci este necesar să ne rugăm pentru a înțelege cum să punem în practică ceea ce citim. Pentru că unele lucruri au fost valabile pentru cei care au trăit cândva, dar altele sunt valabile și pentru noi, cei de astăzi. Este drept că Dumnezeu ne vorbește, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă concret un mesaj pe care cei din trecut l-au putut interpreta într-un fel și la noi nu se potrivește. Sau cum să facem noi posibil azi ceea ce a cerut El în urmă cu 2000 de ani? Cum se aplică Scripturile în viața noastră de astăzi? De exemplu, Domnul Iisus a zis, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Atunci Iisus le-a spus ucenicilor sau ne cerea nouă să fim martorii Lui. Cu siguranță, El vorbea pentru cei de atunci, dar și pentru noi cei de astăzi. Cum punem însă în practică această cerință diferă de ceea ce au făcut ucenicii în acele zile? Cu siguranță. După ce citim Biblia, este clar că facem un plan și prin acest plan reușim să ducem la capăt ceea ce ne-am propus, după ce am aflat voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dar acel plan nu este atât de important cât planul de continuă lectură din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că doar continuând relația cu El putem să ne păstrăm pe drumul pe care l-am descoperit ca fiind potrivit.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bun venit pe Frecvența Speranței, vă spun și dumneavoastră, dragi ascultători, dar și pastorului Emanuel Sălăgean. În emisiunea anterioară am aflat care este scopul zilei de odihnă pe care traducerea Bibliei, realizată de Gala Galaction, ne ajută să o identificăm. Sâmbăta. Scopul zilei de sâmbătă, dacă nu ați fost cu noi anterior, îl puteți găsi în emisiunile din arhiva de pe site-ul rvs.ro la emisiunea Esența Credinței. Și din punct de vedere logic, stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea că este epuizat și atunci eu am spus, într-un an, eu am 52 de sărbători. Gândim așa lucrurile. Asta, pentru că Dumnezeu spune stai, pentru sabat, pentru sâmbătă, înseamnă sărbătoare. Dintr-o dată se schimbă perspectiva. Oamenii care tot timpul lucrează și se gândesc doar la faptul că au multă treabă pe care trebuie să o ducă la capăt, își dau seama că au ceva de sărbătorit. Mie mi se pare fantastic. Este un an din viața omului în care 52 de zile sunt sărbătoare, pe urmă le adăugăm și pe cele ale statului și pe cele ale țării în care mai locuim. Cu totul și cu totul altfel se trăiește viața.
Da, și Biblia, când vorbește despre a te opri, vorbește despre un concept pe care omul contemporan îl pierde tot mai mult. Acea odihnă care vine cu refacere. Este o carte, Eficiența 7 drepte, am citit-o de mult timp.
Stephen Covey.
Da, exact. Și era... a rămas, de fapt, un bestseller și acolo cele 7 trepte pe care le oferă, la un moment dat spune ascute fierăstrăul și povestește o situație cu doi oameni care tăiau cu un joagăr, da? Un fierăstrăul acela care îl țin doi oameni și când unul trage când celălalt, așa, și care tăiau un buștean în pădure și a trecut cineva pe acolo și a văzut că depunea un efort destul de serios și i-a spus să opriți un pic și au ridicat ferestreul, s-au uitat la dinți și a zis, zice, de ce nu ascuțiți un pic dinții ăștia, că sunt destul de torciți. Și ei s-au uitat la el așa, cu un sentiment de compătimire și a zis, noi nu avem timp să ascuțim.
Să pierdem pentru așa ceva.
Nu putem să pierdem timp pentru așa ceva, da. Și Biblia are un verset care spune că atunci când fierul este tocit, puterea trebuie înduită. Este de putere dublă. Și exact lucrul acesta se întâmplă. Când nu ai, când nu-ți iei timpul acesta de odihnă, atunci practic ești ineficient. Da? Sporește eficiența prin această odihnă și de aceea Domnul Hristos spune foarte frumos în Marcu 2 cu versetul 27 că sabatul a fost făcut pentru om. Da? Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Și aici este iarăși un lucru foarte interesant. Când spui om, spui de fapt ființa umană. Nu spui evreu sau spui american sau eu știu arab. No, ci pentru om, pentru că din perspectiva Sfintei Scripturi, din viziunea aceasta creaționistă, ne avem un anumit ritm, bioritm, adică sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le punem la punct și să vedem cum funcționăm efectiv ca ființe umane. Și atunci, sabatul, timpul acesta de odihnă, face parte din experiența noastră. Și e foarte interesant că ceea ce s-a tradus în limba română cu a fost făcut, da? Verbul acesta egeneto, da? Apare și în alte contexte, adică se referă la ceva care la un moment dat este reprezentat, se poate vedea, pentru că la un moment dat noi vorbim despre sabat așa doar ipotetic, este o zi de săptămână, dar ziua aceea, dar nu este doar o zi, este o experiență, da? Și lucrul acesta e important, adică se întâmplă ceva, cum adică să nu fac nimic? Zice cineva, da? E ca și cum pui aluatul la dospit. După ce îl frământi bine așa, da, cumva, 6 zile după ce faci atâtea lucruri, apoi îl lași la odihnit și așa se folosește, da, dospit, odihnit. Și el crește. Exact asta se întâmplă în sabat. În timpul acela de odihnă este un proces cu N semnificații și de aceea când Domnul Hristos spune că a fost făcut pentru om, adică a oferit posibilitatea de a se întâmpla ceva. Și m-am uitat așa foarte puțin în Scriptură și am mai găsit 4 versete în care apare verbul acesta, egeneto, exact în aceeași formulă, în Matei 8:24, spune textul Bibliei, și deodată s-a stârnit o mare furtună, adică s-a făcut o mare furtună, a apărut o mare furtună, adică este ceva real, este ceva care poate fi definit ca reprezentare, da? După aceea, în același pasaj, s-a făcut o liniște mare. Adică, vedeți că este surprins aici ideea de proces, că ceva se întâmplă. Adică nu e doar o simplă stare de veche, da? O simplă levitație, efectiv, o retragere.
Hibernare.
Da, exact. Nu e ceva care se conservă, da? Și cumva ieși din perioada de sabat, de odihnă, la fel cum a intrat. Doar că a fost o perioadă acolo care s-a scos cumva din existență. Și mai sunt două versete în Matei capitolul 17 cu versetul 2, unde este prezentat momentul acela extraordinar al schimbării la față. Spune textul biblic, el s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Avem din nou aici la s-a făcut, da? Sabatul a fost făcut pentru om, hainele au fost făcute albe ca lumină. Efectiv s-a transformat. Și ultimul verset care mi-a plăcut cel mai mult, care apare în Marcu la capitolul 1 cu versetul 4, și chiar vreau să mă uit un pic și la pasajul unde este prezentat de fapt Ioan Botezătorul cu contextul profetic al apariției lui. Avem de la versetul 2, după aceea, după cele cum este scris, după cum este scris în prorocul Isaia, iată trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Și apoi versetul 4 începe exact cu verbul acesta, a venit Ioan, adică a fost făcut Ioan, care boteza în pustie, care efectiv intră în acest rol, intră în această acțiune. În acest fel a fost făcut tot cu aceeași, într-un fel, în același context în care sabatul sau cumva apare relația aceasta de întâmplare, adică ceva se întâmplă. Este o apariție, ceva se schimbă acolo, în bine, ceva devine spectaculos. Exact lucrul acesta apare atunci când înțelegem valoarea sabatului ca odihnă, de a ne opri ca să putem să intrăm în această fază de transformare după cum numai Dumnezeu o poate face. Și există această relație pe care o avem între oprire și odihnă, care de fapt produce o transformare. Se spune că un om în vârstă a fost întrebat odată care e secretul fericirii lui, pentru că era foarte senin și întotdeauna avea cuvinte de duh, așa, știți cum e imaginea aceea a oamenilor în vârstă, foarte împliniți cumva de viață, că dacă a trecut prin situații foarte dificile, ne uităm uneori la cei care au supraviețuit Holocaustului, da, și au atâta seninătate și au așa o forță interioară. Și el a zis, secretul fericirii mele? Eu când stau, stau, când merg, merg și când mănânc, mănânc. Și tineri a zis, bun, și care e ideea? Deci, care e diferența? Și noi facem la fel. Zic, nu, voi nu faceți la fel. Voi când stați, vă gândiți, faceți planuri unde o să mergeți. Voi când mergeți, vă gândiți, da, unde o să mâncăm? Când mâncăm și noi? Când, da? Și când mâncați, când o să stăm și noi? Și tot timpul voi sunteți în două planuri. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem la planuri. Dar la un moment dat, noi nu reușim să ne detașăm de ceea ce a fost înainte, de ceea ce urmează, pentru că noi avem această capacitate sau ne pierdem această capacitate de a spune stop, de a ne detașa, de a ne impune anumite lucruri foarte clare. Ori, uite, și aici are un rol educativ sabatul, ca să putem să ne detașăm și să putem să ne oprim și să intrăm în acest proces pe care îl vrea Dumnezeu pentru noi de transformare în sabat, în timpul acesta de odihnă. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l mai spun legat de aspectul acesta al odihnei, Dumnezeu s-a odihnit. Dacă Dumnezeu a luat deoparte sau dat deoparte ziua aceasta odihnindu-se, ne-a dat un exemplu și cumva el s-a oferit în mod special și a făcut din ziua aceasta un timp deosebit de relație cu noi, cu oamenii. Este ziua lui. Este ziua în care el vine să se întâlnească cu noi. În antichitate, când erau războaie, mai ales războaie foarte puternice, cu foarte multe victime, lupte grele, cei care învingeau încercau să lase anumite semne că teritoriul acela le aparține. Avem, de exemplu, la Adam Clisi, cum spunem noi, de fapt e trofeul Traianii, un monument acolo unde s-au dat lupte foarte grele între daci și romani în anul 101-102. Și acolo Traian a pierdut un general, un bun prieten, de fapt este un mormânt. Denumirea aceasta de Adam Clisi au dat-o arabii când au ajuns în zonă și au numit de fapt Biserica Omului, pentru că este persoana aceea sus, da, pe monument. Și cum este monumentul acesta pe teritoriul nostru și care s-a dorit a fi un semn al prezenței romane în zonă, un teritoriu care le aparține, la fel a făcut Dumnezeu cu sabatul. A lăsat un timp care este ocupat de el sau ar trebui să fie ocupat de el. Și nu este în primul rând ideea aceasta că el se impune și dă porunca aceasta, ci este ideea aceasta că el ni se oferă într-un mod special, vine să se întâlnească cu noi. Și atunci eu aș putea să fac altceva în timpul acesta. Asta este ideea. Adică dacă Dumnezeu vrea să vină să stea cu mine, eu fac altceva, plec de acasă sau, eu știu, las un bilet, sunt la meci. Da. Astăzi. Nu e de mirare că după aceea ne întrebăm de ce ne se întâmplă anumite lucruri. Nu că Dumnezeu ne bate, ci pur și simplu pentru că deciziile noastre efectiv ne conduc într-o direcție în care lucrurile nu se așează cum trebuie și situațiile de viață nu fac altceva decât să ne împovoreze. Un ultim verset, mai amintesc aici la semnificația sabatului ca odihnă, ca timp care vine după ce ne-am oprit, în Exodul 31:17, textul biblic spune: acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Și aici apare conceptul acesta de odihnă spirituală și refacere psihică. Efectiv te eliberezi, răsufli, îți tragi sufletul, nu? Cum spune românul. Da? Ei, Dumnezeu a răsuflat, a dat această lecție că odihna aceasta este mult mai profundă decât un timp când efectiv nu mai fac nimic. Este o refacere și o să vedem imediat aspectul acesta pe care îl are sabatul ca izvor de putere, nu mistic prin natura timpului respectiv că se aliniază planetele sau nu mai știu ce, ci pentru că Dumnezeu în mod special ne se oferă în ziua aceea. Da, Dumnezeu este cu noi tot timpul, putem să interacționăm cu El, putem să comunicăm cu El. Este imaginea aceea a sfeșnicului de la templu care nu trebuia să se stingă niciodată. Și când era cortul întâlnirii se vedea luminat, da, toată noaptea. Și este imaginea aceea în psalmi, iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Avem acest concept că Dumnezeu oricând este gata să intervină, poate să comunice cu noi. Și chiar dacă unor avem impresia că rugăciunile noastre sunt ascultate, ele sunt ascultate. Dumnezeu ne aude. Dar în sabat, în mod special, El vine alături de noi și ne ajută să răsuflăm ușurați, să ne eliberăm de stresul acesta.
Într-o lume în care toți ne plângem de oboseală și de stres, singura întrebare este: cine e proaspăt și eliberat de apăsare? Culmea este că și de acest lucru s-a ocupat Domnul Iisus atunci când a fost în lume, de parcă aceasta ar fi singura problemă, și atunci și acum, după 2000 de ani. Dintre cuvintele sale eliberatoare din Biblie, am ales câteva pentru această ocazie. Contrar așteptărilor dumneavoastră, nu voi încheia cu cel mai cunoscut, ci tocmai pe el îl voi folosi la început, pentru ca ceea ce va fi apoi să constituie un fel de cireașă de pe tort. primul pasaj se găsește în Evanghelia lui Matei, la capitolul 11, de la versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Tuturor ne plac aceste versete. Nu prea suportăm sarcinile pe umerii noștri firavi, neobișnuiți cu mai mult decât statul la calculator și atunci trebuie să ne străduim culmea. Ce răspuns primim? Păi dacă noi nu putem îndura să ducem nimic, de ce am luat un jug? Și pentru cei care au puțini ani, dar ne ascultă, ar trebui să explicăm ce înseamnă jug, pentru că niciun tânăr nu a mai apucat să vadă așa ceva. Un jug este un dispozitiv prin care se împarte sarcina greutății carului la mai mulți boi care îl trag. Interesant este că Fiul lui Dumnezeu dorește să ia greutatea de pe noi și să o placeze pe umerii săi puternici, singurii puternici fiind, de fapt, umerii săi. Ceea ce ne cere El este să facem un schimb, să dăm ceea ce este al nostru și să luăm ce este al Lui. Dacă ceea ce avem noi este obositor sau trist, El este un puternic Dumnezeu pentru care nimic nu este greu. Și iată, am găsit pe cineva care ne scapă de povară. Întrebarea mea este, așa ușoară cum spune El că este sarcina, noi o vom putea purta, măcar pe aceea? Un mănânchi de versete despre odihnă găsim în cartea lui Isaia, de la capitolul 40, versetul 29. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Se spune despre noi că am crescut obosiți. Și nu este vorba doar despre faptul că am petrecut timpul prin baruri și discoteci, că am pierdut vremea în fața computerelor cu temiri ce ne entuziasma la ora respectivă din zi sau din noapte. E vorba și despre faptul că am crescut obosiți de a trăi o viață păcătoasă care nu ne împlinea. Păcatul ne obosește și cei mai mulți dintre noi am obosit încercând să ne trăim viața fără Dumnezeu. Pentru cei care nădăjduiesc în Domnul Dumnezeu, El este cunoscut că ne va reînnoi puterea și atunci noi vom fi capabili să zburăm pe aripi de vulturi și să alergăm și să nu obosim, să nu fim slabi. Ați văzut vreodată un vultur în zbor? Vi se părea că face lucrul acela cu multă trudă, îl durea ceva, se străduia? Orice pasăre care zboară o face fără efort. Aceasta este natura ei. Noi am avea nevoie de această putere, nu-i așa? În prima carte a împăraților este scris despre Ilie, după o mare încercare prin care a trecut. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, s-a așezat sub un ienupăr și dorea să moară, zicând destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceea, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. S-a sculat, s-a culcat, s-a sculat, s-a culcat. Uneori avem nevoie de mult somn. Somnul nu este pierdere de timp, somnul este regenerare. Somnul aduce celule noi în creier, iar mintea noastră este cea care ne ajută să supraviețuim prin decizii bune în această lume nebună. Obosiți și descurajați, pur și simplu trebuie să tragem un pui de somn. Să lăsăm telefonul deoparte, să ne întindem după ce am mâncat ceva sănătos. Dumnezeu știe că noi suntem fragili, suntem făcuți din praf. Odihna este necesară și noi o putem găsi.
Ascultați Radio Vocea Speranței. Emisiunea Esența Credinței.
Ce înseamnă odihna de sâmbătă, de sabat, vom afla pe larg și săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Pe curând!